Ýetmeýär Azatlyk Radiosy, gadyrly dinleýijiler, habarlar günnelligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigiň indiki 25 minudunda. Türkiýe bilen Ermenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy hem geljegi barasynda hyýyny. Häzir öňe sürilýän, gurulyşy planlaşdyrylýan energetik proýektleriň fonunda Türkiýe ýakyn günnäger Merkez Aziýa Kaspi regiony bilen Ýewropanyň arasynda energetik merkez bolup görnýär. Şu temadan kommentariýini dikkatiňizi öderler. Türkmenistanyň prezidenti Kaspi'de Harwa deňiz bazasyny döretjekdigini ýa-da etdi. Bu çykyşa habar berişdelerinde peýda bolan reaksiýalar bilen tanışarsanız, halkyň sesatly rubrikamyzda Aşgabatly Hinçi ekologiýa bilen bagly meseleler dogrusunda öz garaýyşlaryny beýan eder. Täjikistanyň mekteplerine İslam dersi girdildi. Bu arasında taýýarlanan gepleşik bilen şuwunki habarlar günnäligi programmamyz jemler. Gepleşigi Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Türkiýe bilen Ermenistan bir asyr töweregi dowam edip gelýän duşmançylygyny goýup bolsun edip, siýasy gatnaşyklaryň dikellilmegi ugrunda bilelikde iş alyp barýarlar. İki ýurdun daşary işler ministrlikleri bir ýyllap dowam eden gepleşiklerden soňra hepdeniň birinji güni beýannama ýaýratdy. Onunla diplomatik katnaşıkları yola koymak hem östürmek hakkında iki protokola gol çekilmeden olan 6 heptelap yerli genişçiler bilen şol dokumentların maslahat edilecektiği belleniptir. Tarapların ılarışın dokumentlerini iki yurdun parlamenti tasdiklamalı. Bu temadın gururunu kardeşim Akmurat Gürgünli devam ettirer.
Şweýtsariýanyň arazçylyk etmegi bilen alınıp barylan gepleşikleriň şu tapgyryna Türkiýe we Ermenistan bilelikdäki beýannamalaryny ýaýratdylar. Diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak we gatnaşyklary ösdürmek barasynda iki sany protokola gol çekilmezden öň taraplaryň onuň jikmejigi dogrusynda maslahat etjekdigi aýdylýar. İki devletin arasında diplomatik katnaşıklar yok. Ara çekleri olsa yapık. 1993 yılla Ermeni güçleri Azerbaycan'ın toprağı olan Dağlık Karabağ basıp alanlarından sonra Türkiye Ermenistan ile ara çekini yapıptı. Regionu tesirini arttırmak isteyen devletin enerjisini öz toprakları arkalı Avrupa aşırmayı planlaştırıyan hem de Avrupa belirleşiğine agzav olmak isteyen Türkiye'nin önüne Greciýa bilen Kipr adasy, Ermenistan bilen Dağlyk Garabag, içerki siýasatyna bolsa kurt meselesi begot bolup durýar. İki ýurdun parlamentleri mahullan ýagdaýyna protokollar güýje girip başlar. Köp sanly türk deputatlary bolsa Dağlyk Garabag dawasynyň çözülmegi ugruna Ermenistanyň pozisiýasyna ynanmaýarlar. Hürriýet Daily News gazetiniň işgärlerinden Barjin Inanç Azat Evropa Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde protokollar hakkında gepleşikler başlamazdan ogol başta Dağlyk Garabag konfliktin çözülmegi uğrunaky gepleşiklerde ösüşün bardygyny görmek isleýän bolmaklary mümkin diýer.
Right now it is a bit difficult to foresee for the parliament.
Dağlyk Garabag konflikti hakkında ulubara ösüş bolmadan häzir protokollary makullamak üçin parlamente basyş etmek kyn bolar. Dağlyk Garabag konflikti çözülen ýagdaýyna Türkiýe Ermenistan bilen ara çäkini aşakdygyny aýdyp gelýär. Protokol güýje girenden 2 aý soňra ara çäk açyljak. Ýöne ondan ozal deputatlar Dağlyk Garabag meselesine ösüşüň bolýanlygyny görmek isleýärler.
Before giving their consent to the protocols.
Düýü Yerewan'daky milli we halkara meseleleri öwrenýän şoýunça Ermenistan merkeziniň direktori Richard Gregosyan protokollary mahullamak üçin iki ýurdun parlamentiniň alyp barjak hereketlerine geljek 2 aýyň ören möhüm boljakdygyny aýdýar. Protokollaryň mahullanmagy üçin Ankara'nın Dağlyk Garabagy şert edip goýmalygy ören möhüm diýip ol sözüne goşýar we ýene şeýle diýer.
Surprisingly, despite several months of diplomatic rhetoric by
Türk resmilerinin bir neçe aylap Azerbaycan'ı nandıracak bolup eden diplomatik hareketlerine karamadan şeyle karara gelmekleri yengaldırıcı. Protokollarda olsa Dağlyk Garabag meselesi ağdalmayar ya da Dağlyk Garabag meselesini ağdamazlık köp hanlatlarda diplomatik ilalışığa sebep bolup bilyar deyip Gregosyan aytyar.
Türkiye Ermenistan gatnaşyklaryna tiýini diňlediňiz. Atlantik Sowetindäki Eurasia energiýa merkezini direktorynyň orunmasary Aleksandras Petersen Türkiýanyň energiýa merkezi bolmak mümkinçilikleri hem Europada garaýyşlar barada taýýarlan kommentariýasyny diqqatyňyza öýdürýär.
According to Turkey's popular Zaman newspaper, the country can now claim the title
Türkiýanyň Zaman gazetiniň garaýyşyça ýurt inni dünýäniň iň uly energiýa merkezi diýen ady alyp bilýär. Hökümetiň Türkiýany ilki Ýewropanyň soň regionyň inni hem dünýäniň energiýa merkezini ýewürmek barada 10 ýyldan köp alyp baran siýasaty netijesinde soňky wagtlarda baglaşylan halkara şertnamalary onuň ahyr soňy bu ady almagyna mümkinçilik döretdi diýip Aleksandr Petersen Zaman gazetine sargılanýar.
The Zaman have allowed Turkey to finally attain that status.
Ýewropa Birligine agra dewletler bilen tebigi gaz turbasy Nabucco, Orsiýet bilen günörte akym proýekti, Qatar bilen suwuk gaz we mümkin geçirici, Azerbaýjan bilen onuň özüňlüge salynan regiony Nahçyvana gaz tapşyrmak, Siriya bilen gaz importu barada gelinen alalaşıklar Türkiýanyň energiýa baradaky dalaşlaryny mediada söz başy etdi. Bu ösüşler geň zatlar däl. Uly surata seredýänler üçin Anatoliýanyň energiýa çeşmelerini daşara turbalaryň geografik çatrygyna yerleşýändigi görnüp dur. Türkiýe dünýäniň uly tebigi gaz çeşmeleri Orsiýet, Kasbi regiony, Eýran, Irak, Pars aýlygy, Müsür we dünýäniň uly bazarlarynyň biri bolan Ýewropa Birligi aralygynda ýerleşýär. Ankara'daki karar çıkarıcılar bu uly surati görýärler. Nabucco ýaly proýektler bilen hem Türkiýanyň bu potensialyny ilerlediýärler. Olaryň Brussel we Ýewropanyň beýleki paýtagtlarynyňky käýdeşleriniň welin bu surata köpleş gözüdijek. Ýewropaly karar çykarjylar Türkiýe Kaspiýanyň energiýa çeşmelerine aralaşara bir alternatif koridor, Ýewropa Birliginäki sarp edijileri Azerbaýjan we Türkmenistan bilen biriktirere energiýa çeşmelerini köpeldip Orsiýete garaşlylygy kemeldere bir mümkinçilik diýip garaýar. Ankara bilen Brussel arasynda utgaşyksyz siýasatlara getirýän şu çäkli gözýetim. Türkiýe şüpheli garaýan Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy bilen Alman kansleri Angela Merkel'e asyl agdabym ýörmelden. Munyň bir mysaly Nabucco barada uzağa çeken we kynçylykly geçen gepleşikler. Ýewropanyň şu çäkeçeli alternatif çeşmelere ulaşmaklyga gönükdirilen siýasaty, inni Ýewropa Birligi bilen Kaspi regiony arasyndaky topraklara kontrollyk edýänligi üçin Türkiýe bilen bir alaşygy däldi. Onuň bilen global energiýa merkezi hökmünde hakyky partnerlige gönükdirilmeli. Türkiýanyň Ýewropa Birligine agdalygyny şu wagtda çelli çalşyrmalaşdyranyň şu şowakörlük düğüne gurulýan ýok. Dünýäniň uly energiýa bazarlarynyň biri, inni kapasynyň agdyna duran dünýäniň iň uly energiýa merkezi bilen gepleşige girişmeli. Gülmatar'ın karar çıkarıcıları Türkiye'nin uli energiya suratına ya doli baha vermeli ya da Ermenistan'ın Türkiye elektrik eksport etmegi, Türk yadro sektorunun orsiyetin eline geçmegi yali oslanmadık yağdaylara karışmalı. Dünyanın ün uli energiya merkezi diyen sözbaşı yeke Türkiye'nin özüne bulan önemli arttırmağa gönüktürlenok. Ol şol bir wagtyň özünde de Ýewropa we Birleşen Ştatlarda ýüzünü angry sowyanlara bir duýduruş bolup durýar diýip Petersen aýdýar.
In Turkey, but at turning heads in Europe and the United States.
Eurasia energiýa merkeziniň direktorynyň orunmasary Aleksandras Petersen kommentariýasynyň mazmuny bilen Almaniýada habarçymyz Araz Peruş tanyşdyrdy.
Iqtisadiyyat we durmuş programamyzy dinlemäge çagyryp, bu programamyzda jemgyýetiň orta atlygynyň ähmiýeti barada söhbeti dowam etdirip, Türkmenistanda orta atlyk barmy diýen mesele üstünde çeker.
Baýym der, garyym der, tagatlykdak adam da Hudaýa şükür diýildi.
Ýurtda orta atlyk ösür ýaly näme etmeliýini temadan giňişleýän maglumatlar hem diqqatyňyzy ýetirer. Şu temalar size gyzyklandyran orta hepdeniň 2-nji güni akşam saat 8:20-de 9:50-de 3-nji güni ýerden 8:20-de efire berjek. Iqtisadiýat we durmuş programamyzy duşuňyzdan geçirmeň.
Gepli Aradatlyk Radiosi Habarlar günnelligi programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti 30-njy awgustda geçiren howpsuzlyk sowetiniň maslahatyny Kaspiýada Harby deňiz bazasyny döretmek barada çykyş edipdir.
Men deňiziň kenarındaky Harby ulgamlarymyzy täzelemek hem-de gurnamak barada karara geldim. Deňiz akvatoriýasyna lokasiýa we opsikitadan gözökçülük etmeň netijeli ulgamy göredilir.
Berdi Muhammedowyň sözlerine göre, Harby deňiz bazasyndaky güýçler hemişerige saz sornaşdyrylar. Kaspiýanyň türkmen kenarynyň gorugyny üpjün etmek maksady bilen ýygyderli Harby deňiz okuwlar toplumyny geçirmegi göz öňünde tutmaly. Bu çıkış dürlü havar ferişdelerine köp sanlı reaksiyaların peyda olmağına getirdi. Şoların kev yeri bilen tanıştırıyar. Azerbaycanın Milli Meclisinin Hoopsuzluk hem Korunma Komitetinin başlığı Aydın Mirzazada'nın sözlerine göre Türkmenistan Azerbaycan için dostluklu yurt. Olşu mesele boyunca yardım için Azerbaycan'a yüz tutsa yok değilmez. Çünkü Azerbaycan'ın buradan ulu tecrübesi var hem dünyada ikrar edilen Harby deňiz güýçleri var deyip Aydın Mirzazada aýdypdyr. Azerbaycanlı Harby ekspert Uzeyir Zafarov bir News Art agentligine şeýle diýipdir. Eger Türkmenistan öz Harby deňiz flotuny güýçlendirmek kararyna gelen bolsa, şoňa özüniňki ýaly jogap bermeli. Türkmenistan özüni hiç bir bileleşige goşulmaýan beýtarap döwlet ýylan edilen bolsa, Harby deňiz flotuny güýçlendirmegini biziň hasaba almaly diýerligimiz aňlatmaýar. Harby ekspertden sitatanyň soňy. Günmatarda çykýan Today zaman gazeti sitata Nabucco proýektini Türkmenistansyz amala aşyrmagyň kyn boljakdygy baradaky pikir bilen köp ekspertler ylalaşýarlar. Ýöne Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda köpden märi dowam edýän jedeller proýekti amala aşyrmagyň ýolunda dur. Muny garamazdan soňky 2 ýylda Ýewrosoýuzyň hem Birleşen Ştatlaryň gollamagyny iki ýurdun wekilleri dawalary çözmek üçin ýygyderli maslahatlar geçirýärler. Häzir bu ýurdun böwüş bolmasa-da, ahyr soňky taraplaryň meselelerini çözjegine umytlar bar. İki ýurt bilen hem gowy gatnaşykdaky Türkiýe hem Türkmenistanyň hem Azerbaýjanyň ynamyndan peýdalanyp jedeli çözüp biler diýip Today's zaman gazeti ýazýar. Energetik meseleler hem gyda yurtlary boyunca German eksperti Alexander Rar Trend News agentligine Berdi Muhammedowyň Türkmenistanyň berkenligini, öz bähwitlerini gorajakdygyny beýleki döwletlere görkezmek isleýänligini aýdypdyr. 90-njy ýyllaryň ahyrından beri Baku bilen Aşgabatyň arasynda jedeller baram bolsa, Kaspiýa bilen bagly haýtydyr bir synlaky harby konfliktiň döremegini göz öňüne getirip bilmeýärin diýip Berdi Muhammedowyň sözlerini agressiýa signalynyň ýokdugyny aýdypdyr. Onuň sözlerine görä soňky ýyllar Türkmenistan izolýatsiýada diýip Wakalara daşyndan fiýne diýerdi. Häzir Aşgabat, Nabucco proýekti, Transkaspi we Prikaspi proýektleri bilen gyzyklanýar. Türkmenistan häzir diňe bir hytaýa däl, gün matary da çykalgy gözleýär. Aleksandr Rarın pikirçe, Berdi Muhammedowyň bu beýannamasy Kaspide sergetleri belletmek meselesine täsir ýetirer. Türkmenistanyň Kaspide Harby deňiz bazasyny döretmegi regionyny emele gelen howpsuzlyk sistemasyny ütkötmez. Ol regiony howpsalmaz diýip Worsetiň gorunmak ministriniň geňeşçisi Harby deňiz güýçlerinin öňkü baş komandirşisi Admiral Vladimir Masorin Itartas agentligine aýdypdyr. Milli Harby deňiz güýçlerinin ýygyderli türgönleşik geçirmegini düşünmek bilen garyanlygyny, Orsiýetiň hem Türkmenistanyň Harby deňiz güýçlerini bilelikde çözerýäli umumy meselelerin hem ýeşe tapyljakdygyny, şol meselelerin olal bilen teröristlere, kontrabandistlere garşy göreş, deňizde halaf edişi işleri ýaly işlerdigini Orsiýetli Admiral aýdypdyr. Kasper regionuna iqtisadi aktivlik artýar. Bu gowtadylyk. Biz partnerlerimiz bilen iqtisadi aktivligini gorumakda kömek bermek üçin işleşýär. NATO Kaspi deňizindäki ähli ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk edýär diýip Brüsselde NATO'nun metbuat edarasynyň işgäri bir News az agentligine aýdypdyr. Siz Türkmenistan'ın prezidentinin Kaspi'de Harbi Deniz Bağdası'nı dörütmek varıda eden çıkışına, havar teri iştelerine peyda olan reaksiyaların kəbiri bilen tanış oldunuz. Gepliyar Azatlık Radyosu, efirde Halkın Sesatli rubrikamız. Bu sefer aşavatlı sinçi Nurverdi Nurmehmedov, Türkmen paytahtına insan sağlığı üçün ziyanlı, ekologik talaplara asla bab gelmeyen finagat kerhanaları arasında öz pikirlerini beyan etmekçi.
Aşgabatyň aýny kombinaty 1934-nji ýylda Aşgabatyň Demirgazyk Günnegör çetinde demir ýolyň gapdalyny gurulýar. Ol 60-njy ýyllara çenli öz ugry boýunça Taýuzda agrely kerhanalaryň birdi. Onda injiner texniki we işçi hünärlerde 1500 goly adam işleýärdi. Onun ölümleri eksporta da uğradılardı. Aşgabatyň aýny kombinatynyň hünärmenleri Sovet Soýuzynyň daşary ýurtlarda guran teknologik liniýalaryny sağlamağı ve işe uğruk durmağı iverliyerdiler. Son kuatlar, esasanam Türkmenistan karıştırılığı çıkan son, Aşgabatyň aýny kombinatynyň işi uğruna bolmadı. Önlörünün asortimenti ağırlı, hili petelli. Ön yukoluğu 2 mm'lik appak aynan çıkarıp bilen kerhanı, indi 4 mm'lik aynanam düdük çıkarıp bilen o. Kerhanan hiyalar ki 4 mm'lik deyip çıkarayan aynasının kalınlığı 5-6 mm'ye yetiyer. Renki yap yaşıl, kesmeye de yaramlılel. On son ilat, hili hemme taraftanın goyu eran aynasını ikesi gımmat bakadan alyar. Türkmen aynası Orta Türkmenistan'ın ılımdı hem teknika daki yağdayının görkezme esfavi yali. Dükkanın törünü çana bürünüp dur. Aşgabatyň aynı kombinatının ödem çanın hem tüttüyen içinli. Onun daş doğruğunu yayradiyan çanının, tüttüsünün hem de iyisinin derdinden yeke demnısma keselliler değil. Demnısma keselliler öğrecek enter sağat adamlarım ezir çeker. 90-cı yıllarda Niyazov aynı kombinatının şehrin koloyunda koyulmalı değil ölümçülük karhanası yok mu ne? Şehrin gayrasını odun depen yanına götürüleceğini aydınlı belirtti. Şundan beri aynı kombinatının götürülmeğine karışardık. Emma yakınını aynı kombinatını düyüklü beceri işleri geçirilecekmiş. Şundan sonra bolmanda 10 yıllık götürülecek değilmiş diyen havar yayrap umudumu deyip puja çıkardı. Aşgabatyň aýny kombinaty gurulanda onuň proýektiniň hem teknologik proseslerini hem ekologik ekspertizadan geçirilmeýändigi görünüp dur. Ol döwür ziýanly gazlaryny atmosferadan çykýan aýny kombinatynyň yerleşip punkty şäheriň daşyna gelleriň hökm sürýän ugurlaryny ulanyp boljak ýerde bolsa bolany edilenemeň diýär. Emma häzir aýny kombinatyny şäher içine alypdyr. Onun eğleyen meydanı 20-30 hektar şehir yeri, yerleşişi tağaşıklı, şehir komünikasyasının mümkünçülüklerini çeyreklendir yer. Ölümçülük kerhanlarını bildirleyen sanitar hem ekolojik talapları ödüm yer. Zınındıların konsentrasyasının ıhtiyar edilen çeyrekten has yokurduğu kuraltıdan bildirdir. Büyüklü becer işlerinin neticesinde aynı kombinati Dövrevat teknologiyalı, ekolojik talapları ödeyecek, sanitar normalarını berca edip bilecek ölümçülük kerhanası bolup bilerim ki. Yine şeylik kırılır bilen men aynı kombinatının direktörünün kabinetine girdim. Doğrudanım aynı kombinatına büyüklü remont işleri geçirecekken. Herdir kombinatın aynı çıkarayan bölümünde ölümçülük işleri tohtadılıktır. Aynı kombinati gelecekki 5-10 yıllıkta göçürülecek değil. Göçürüleyen dedi, onun direğine tüstesi ne derecede bolcağı ne evvelli bir zavodun dikedileyme mümkün. Direktörün aitmanına göre teoriye yayan tüstü yeke aynı kombinatın değil. Vagon deposunun, teplavod beceriyen zavodun tüstelerim aynı kombinatın kısa bağırmış. Kombinatın turbolarının depesine sekke koyup bilmeyeceğine aitti. Filtr koymak kummat hem kıyınşa bolmalı değil isem İnjinerçilikten başının çıkmayandığını yangıttı. 80-ci yıllar Gaskom Priroda şeyli işleri gözden salmayardı.
Aşgabatlı finçi Nurverdi Nurmemmedov paytat Aşgabattaki insan sağlığı töwerek taşı üçin ziyanlı fenagat kerhanalar barada öz garayışlarını beyan etti. Kadırlı dinleyiciler Türkmen cemiyetinin islenlik meselesi boyunca fikirlerinizi aytmak isleseniz Azatlık Radyosu'nun mikrofonları siz üçinim, hakimiyet vekilleri üçinim açık. 1 sentyabr Tajikistan'ına da tazı okuw ýylynyň ilkinji güni. Merkada Aziýa döwletleriniň içinde Tajikistan bilimiň dünýäwi däplerini bolan ilkinji ýurt bolmak bilen okuw planyna islamy ders hökmünde girildi. Resmi bolmadyk dini mekteplerin hem medreselerin täsirinin güýçlenmegine ýol bermedik. Dine kontrollygy elle saklamak üçin hökümetiň bu işi edendigini käbirsinçiler bellýärler. Din vekillerinin kaviri hükümetin bu çaresinin henidem yeterlik değerliğini aydiyarlar. Şu temadan tayarlanan sinin mazmunu bilen kavullaka varçimiz Şahim Erdanoğlu Murad'ı tanıştırar.
Orta mektepler için bir yurtta ilahiyat boyunca okul kitapları çap ediliptir. Okuwçylara islam taglimatı boyunca bilim berer ýaly mugallimler hem terbiýelenipdir. Bu mugallimler 8-nji sınıf mektep okuwçylaryna islam dini boyunca ta'lim berirler. Şonuň üçin ähli taýinlikler görülipdir. Orta mekteplerde studentlere islam dininden bilim berilmegi boyunca ýörite bir topar hem döredilipdir. Eger Tajikistanyň mekteplerinde okuwçylara islam dini boyunca ders berilip başlansa, onda merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Tajikistan mekteplerde okuwçylara islam taglimaty boyunça resmi taýdan bilim bermek kararyna gelen ilkinji ýurt bolar diýip sençiler aýdýarlar. Tajikistanyň islam geňeşiniň öňki jogapkary ilahiýat boyunça okuw kitaplaryny taýýarlan birisi Seýid Ahmedowyň aýdyşyna görä din wekilleriniň hem mekteplerde okuwçylara bilim bermäge haklary bardyr. Ýöne studentlere eksternistik pikirler berilmelidir. Eger şeýle ýagdaý ýüze çykda onda ýyl arasynda agzalalyk durar diýip olaý diýer.
Ruhuny öňekmem akyşdy o kadar duran. Ýöne de talim.
Mälim bolşýaly täze çap edilen okuw kitaplarda İslam tarihi we Muhammed peýgamber hakda şeýle hem Qur'an-ı Kerim'in taglimaty we onuň terjimesi yerleşdirilipdir. Tajikistanyň käbir din wekilleri bu ýurdun Magarib ministrliginiň okuwçylara İslam dini ugrunyň bilim bermek boýunça gelen kararyny goldapdyrlar. Radikal pikirli dini toparların Tajikistan'a aralaşmanın önünü almak boyunca bu çarenin netice verecektiğini Tajikistanlı ahullar aydıptırlar. Yönü Tajikistan'ın Nuhuzat-ı İslami adlı partiyasının yolbaşçıları olsa İslam taglimatı boyunca kitapları teyarlamakta din vekilleri bilen maslahatlaşılmanını yazgırıptırlar. Şunun için gelecekte Tajikistan'ın Mağarip Ministerliği bilen ahulların arasında davaların yüze çıkmanın ahmallığını bu toparın vekilleri öngörüpdirler. Tajikistanyň öňki müftisi we häzir Tajikistanyň Milli Meclisiniň agzasy Hajy Ekber Törejanzada hem Tajikistanyň bilim programmasynda islam taglimatyna az orun berilendigini tanqid edipdir. Bu hereket islam dinini kemsitmek diýip ol baha beripdir. Nuhdaty Islamy atly toparyň bir jogapkary Kalandar Sadreddinzadanyň aýdyşyça Tajikistanyň hökümeti mekteplerde dini okuwlary ýola goýdum diýip halky minnetdar etmelidir. Ona göre Tajikistan'ın halkı tebiği yagdayda dinlardırlar ve İslam dinine hürmat koyanırlar. Böyle ki taraftan Tajikistan'ın Mağarip Ministerliği olsa mekteplerde dini taglimatı yola koymak bilen din uğrunun yaşları öz baştak bilim berilmeginin ümün almaklığın mümkün olacaklığını məlum ediptir.
Kavullaka varçıyımız Şahim Erdanoğlu Muradi'yi dinlediniz.
Gadyl dinleyijiler, Adatlyk radiosyna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýar. 866 18 50 45. Adatlyk radiosy giýje ünli siziň hyzmatyňyzda.
Türkmenistan'da neşik eşliğin ösmevi ayağlı yılların durmuşunu nâhil təfir ediyar.
Hakikatta da neşik eşliğin halkın genofonduna ziyan bolcağınlığını.
Oğansalı Türkmen denan neşe çekmeği koymağı arzu etiyar.
Nami durmazca dertler koydur, bu tane bir uneyimde hızlı.
Özbekistan'da köp ayarlıların sağının artıp bariyandı gaydırlar.
Ularda bazılarını, üyelerindeki hatırları bilerdi. Bunu keçi hatırı varlıyor.
Şu beylik mağlumatları, hem sohbetleri dinlemek isteseniz, Zenan Dünyası programımızı duşmadan geçirmek. Programım, Kepten'in 3. günü Aşkabat vakti bilen, akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, 4. günü iğirden, 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günnölügü programımızı geçirip kutarıyar. Onu Praga'da studiyadan Nazar Hudaýberdi alıp bardy, Guwanç Gere redaktorlyk etdi.